große Eisen.
Assalamualaikum, salam bilan toza. Olib keldim sizlarga aktualli mavzu ma'qul bo'lsa. Ko'chada yurmanglar, quyosh urib qo'ymasin, suv bosib bo'g'irsonlarim. Menga keraksizlar asa. 55 gradusda qorayib ketmanglar shofyor akalar. Chap qo'linglar asringlar, konditsionerda yuringlar va benzinni ayamanglar. Sog'lig'ingizni o'ylanglar, o'zingizni qiynamanglar. Bitta o'rtog'im bor, chilla kirmasdan uje negar. Suv choyi shunaqa ichadi, yaxshi shoki. No, lekin bu opasna. Unaqa qilmanglar, xo'pmi? Man aytdim, izdivatsiya qilmanglar, suvni zerikkanda sekin. Yana bitta narsa. Maslahat beradi toza aysa. Faqat yaxshi narsa, agar hamma bilsa. Yaqinda albom beramiz, tayyor tursin, yondiramiz. Yangi janr olib kelganmiz, bo'pti, mayli gaplashamiz. Gaplashamiz. Musiqada ozgina suhbatlashamiz. Odamlarga yozdi quyosh ulashamiz. Ko'chaga chiqmaylar hali ko'rishamiz. Suv bo'lib ketadi hali gaplashamiz.
Buni konditsionerda chiqarganda qaynonasi, qaynotasi doim yuzlaridan tabassum, uylaridan fayz baraka arimasin.